ก็เหลืออีก3วันก็จะถึงวันมาฆะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงตรัสสอนพระภิกษุต้องให้โอวาทปาติโมกโอวาทก็คือคำสอนปาติโมกก็คือปากทางแห่งความที่จะพ้นจากความทุกข์ซึ่งพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยนะคิดดูที่ว่าเป็นพระอรหันต์หมดจากกิเลสนะทุกองค์นั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นพระภิกษุชนิดที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นได้อุปสมบทให้ในความที่ว่าตัดพระวาจาว่าเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนะทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์ทำเรากล่าวดีแล้วหนูเป็นภิกษุมาเถิดในศาสนาของเราเนี่ยบางองค์ก็สำเร็จนะก่อนเป็นภิกษุโดยสมมติบางองค์ก็เข้ามาเป็นภิกษุแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะจำนวน 1,250 รูปก็มีพระภิกษุที่เป็นบริวารของท่านอุรุเวลกัสสปะขยากัสสปะนัตถีกัสสปะก็1,003รูปนะ1,003รูปแล้วก็เป็นพยัสสกุลบุตรแล้วก็พระสหายของพยัสสกุลบุตรพระปัญจวัคคีย์นะรวมกันด้วยทั้งหมดก็จะเป็น 1,250 รูปเมื่อถึงวันมาฆะนี่แหละพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวรุวันเป็นสวนไม้ไผ่ถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียก็จะคงจำได้ว่าเป็นสวนไม้ไผ่นะที่พระเจ้าพิมพิสารถวายพระพุทธเจ้าของเรานะถวายพระเจ้าของเราให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ก็จัดทำได้มีความร่มรื่นรัฐบาลอินเดียก็ตกแต่งบริเวณเมื่อ10ปีก่อนนั้นดูแล้วก็โอ้เห็นแต่เป็นเนินดินเดี๋ยวนี้ก็ทำได้อย่างสวยงามก็เป็นสถานที่พุทธเจ้านั้นน่ะ แสดงว่าปาติโมกข์แล้วก็เป็นวันสำคัญวันจตุรงคสันธิบาตประกอบไปด้วยองค์4ประการภิกษุ 1,250 องค์ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์หนึ่งเป็นเอหิภิกขุปสัมปทาพระพุทธเจ้าได้ลงพระปาติโมกข์เรียกว่าปาริสุทธิอุโบสถได้ตัดธรรมะโอวาทปาติโมกข์ขึ้นเป็นใจความว่าสัพพะปัสสะกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานสาสนังนะสัพพะปาปัสสะกรณังภาษาบาลีก็แปลว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบนะเอตังพุทธานสาสนังทำสามประการนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะตัดสอนโอวาทปาติโมกข์นี้เหมือนกันนะทุกพระองค์เมื่อเรามาได้ยินว่าพระองค์ได้สอนในเบื้องต้นว่าสัพพะปาปัสสะกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนะปาโปแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วนะสิ่งที่เป็นบาปความชั่วมีอะไรบ้างความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นบาปไหมความโลภความโกรธความหลงนะที่อยู่การควบคุมได้ก็ไม่เป็นบาปทางกายทางวาจาอยู่ในขั้นของศีลธรรมสิ่งที่บอกว่าเป็นบาปนั้นก็คือการล่วงไปในเรื่องของศีลธรรม การฆ่ามนุษย์ก็ดีการค้าขายยาเสพติดการเสพยาเสพติดการขโมยการฉ้อโกงการประพฤติผิดในศีลธรรมนั่นมา5ประการเนี่ยถ้าเป็นหลักใหญ่ๆข้อใหญ่ก็คือการฆ่ามนุษย์นะก็เรียกว่าเป็นบาปถึงขั้นมีกฎหมายรับรองแล้วว่าเป็นผิดกฎหมายด้วยการฉ้อโกงก็ผิดกฎหมายการค้ายาบ้าการค้าสุราผิดเวลาการเสพการดื่มผิดเวลานะก็ผิดกฎหมายการหลอกลวงการประพฤติผิดศีลธรรมต่างๆผิดกฎหมายเนี่ยก็มีโทษทั้งฝ่ายธรรมะและฝ่ายทางโลกด้วยฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองด้วย2ประการแต่ความผิดที่น้อยลงมานั้นก็เป็นเรื่องของศีลธรรมนะภายในทางกฎหมายก็ไม่ผิดอย่างการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นสัตว์นักสัตว์ใหญ่ก็ตามกฎหมายอย่างนี้ตามกฎหมายถือว่าไม่ผิดเป็นการดำรงชีวิตนะของมนุษย์ของเราแต่ว่าในฝ่ายความละเอียดในเรื่องของศีลธรรมนั้นก็ยังผิดในกฎของความเป็นจริงว่าทุกชีวิตก็รักชีวิตของตัวเองทุกชีวิตก็มีความรักในทรัพย์ของตัวเองรักในครอบครัวของตัวเราเองรักในตัวเรารักในความซื่อตรงนั่นที่เป็นกฎของธรรมะเมื่อประพฤติผิดไปนี้ก็เรียกว่าผิดในกฎของธรรมะถ้าสัพพะปาปัสสะกรณังนั้นคือการไม่ทำบาปทั้งส่วนที่เป็นฝ่ายธรรมะและก็ฝ่ายทั้งโลกด้วยก็จะไม่มีความเดือดร้อนหรือไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาแม้จะมีความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่ก็คุมความโลภความโกรธความหลงเอาไว้ไม่ให้ล่วงละเมิดนะก็เกิดความสงบเกิดความเย็นพระพุทธเจ้าก็จะสอนว่าเมื่อจะให้เรานั้นรักสิ่งที่มาเป็นบาปความโลภนั้นเป็นบาปเมื่อมีความโลภก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นมากๆขึ้นก็เบียดเบียนทางกายทางวาจาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าทำตามอารมณ์ทำกิเลสตัณหาพระองค์ยังได้สอนว่าการให้ทานทานคือการให้การเสียสละวัตถุทานจะเป็นทรัพย์สินสิ่งของเงินทองวัตถุทานการให้ทานทางวาจาคำพูดที่อ่อนหวานคำพูดที่จริงการให้ทานทางใจคือการให้อภัยทานเพราะว่าเมื่อคนเรานะมีความโลภโกรธหลงแล้วมีความโกรธก็มีความพยาบาทมีความปองร้ายนะมีความปองร้ายขึ้นมามีความโกรธความพยาบาทมาก็ผูกโกรธไว้ผูกพยาบาทไว้ให้อภัยกันไม่ได้ก็เกิดก่อกรรมก่อเวรเป็นกรรมเป็นเวรต่อไปอีกนะไม่จบเป็นวัฏฏสงสารที่ผูกพยาบาทก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในใจเป็นไฟที่เผาไหม้ในจิตใจเมื่อเราโกรธก็เกิดไฟแล้วไฟคือโทสะเมื่อเราพยาบาทผูกโกรธเอาไว้อีกถ้าเข้าทำเราแล้วก็จะต้องทำตอบก็เกิดความทุกข์เกิดไฟเผาไหม้จิตใจเป็นการให้อภัยทานเนี่ยนะจึงเป็นทานที่สำคัญเมื่อจิตใจของเราให้อภัยทานได้แม้ว่าจะมีตัวมีตนอยู่แต่ก็เป็นตัวตนชนิดที่อยู่กันได้ในโลกนะให้อภัยกันได้เมื่อมีการกระทบกันทางกายทางวาจาหนักบ้างเบาบ้างก็ตามก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายก็จะให้อภัยกันนะไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นทานการให้นี้จึงเป็นการให้ทั้งในส่วนของวัตถุทานเป็นการให้ทั้งในส่วนของจิตใจที่เรียกว่าให้อภัยทานเพราะคนเกิดในโลกเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยจะนานไหมนะเกิดขึ้นมาอย่างมากก็100ปี ปัจจุบันก็75ปีก็อายุยืนละคนอายุถึง75ปีมีกี่คนคนเราเกิดขึ้นมานั้นตายไปในครรภ์ก็มีเห็นไหมเกิดขึ้นมาตัวเล็กๆบางทีแม่ที่ให้กำเนิดมาหลงผิดไปฆ่าตายไปก็มีขึ้นมาเรื่อยๆตายในท้องก็มี3เดือน4เดือนตายเองธรรมชาติตายเพราะถูกทำลายก็มีเกิดมาเล็กๆตายก็มีหรือมีอายุมากๆแล้วคนอายุน้อยตายไปก่อนคนอายุมากก็มีนะเป็นอย่างที่เราได้คิดเหมือนกันแบบชีวิตนะที่ไม่แน่นอนเนี่ยความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายเนี่ยที่สุดของชีวิตนี่ก็คือความตายนะชีวิตไม่แน่นอนความตายนี่เป็นของที่แน่นอนจะต้องเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเป็นอย่างนี้มีในสมัยพุทธกาลเหมือนกันมีอุบาสกคนหนึ่งก็คิดถึงเรื่องธุรกิจการทำมาค้าขายเป็นพ่อค้าวานิชคุมกองคารวานเกวียนถึง500เล่มเกวียนไปค้าขายเมืองต่างๆก็จะได้กำไรเท่าไหร่หมกรบแล้วจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นก็ซื้อขายไปแต่พระพุทธเจ้าก็เล็งเห็นว่าชีวิตของบาสกคนนี้มีชีวิตแค่7วันแต่เธอยังประมาทอยู่เลยคิดถึงความร่ำรวยอยู่พระองค์ก็เมตตาตัดบอกพระนนท์พระนนท์ก็ได้รีบไปแจ้งกับอุบาสกถึงว่าเธออย่ามัวแต่คิดถึงธุรกิจหน้าที่อย่างนี้อยู่เลยนะสังขารนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงวาสกนี้เป็นผู้ที่มีปัญญาชะลอยคำของพระเถระที่มาพูดนี้ไม่ใช่ธรรมดาคงจะมีความหมายถึงชีวิตของเราว่าจะไม่แน่นอนก็เลยเร่งปฏิบัติภาวนาทำให้จิตของอุบาสกนั้นเข้าใจในความเป็นจริงว่าชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องตายสิ่งที่ว่าเป็นตัวเราของเรานั้นก็จะต้องแตกสลายก็เลยเข้าใจของความเป็นจริงนักของสังขารร่างกายของชีวิตทรัพย์สินทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าสเพสังขารอนิจจานั่นแหละจิตก็รู้สึกความดีคือพระโสดาบันบุคคลนี่พวกเราลองมาคิดทีว่าถ้าชีวิตของเรานั้นน่ะมีชีวิตเหลือแค่20ปีเราจะทำอะไรในชีวิตที่เหลืออยู่นี้หรือว่าเหลือแค่10ปีเราจะทำอะไรเหลือ5ปีหรือสั้นคำว่าเหลืออีกแค่ปีเดียวถ้าเรารู้นี้เราจะทำอะไรหรือถ้าย่อมาว่าเหลือแค่6เดือนเหลือแค่เดือนหนึ่งเราจะทำอะไรเราคิดมานะคิดมาให้มันสั้นเข้ามาว่าเหลือแค่วันเดียวเนี่ยเหลือแค่7วันวันเดียวนี้จะทำยังไงเราก็คงจะพิจารณาว่าสิ่งอะไรที่เกิดประโยชน์นะที่เราจักทำเราก็ต้องพยายามทำเมื่อสัตว์โลกนั้นได้มีภูเขามาทั้ง4ทิศบทขยี้สัตว์โลกมาทั้งหมดมีคนมาแจ้งข่าวสารแล้วว่าตอนนี้ชีวิตของคนในโลกทั้งฝ่ายทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกมีภูเขาใหญ่ได้บดขยี้สัตว์โลกมาแล้วใกล้เราเข้ามาทุกทีเราควรจะทำอย่างไรอย่างนี้เราก็ควรจะต้องประพฤติปฏิบัติทำจิตของเรานั้นให้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่พิงเพราะว่าชีวิตไม่แน่นอนแล้วจะต้องตายถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ยังมีเวลาเตรียมตัวมีเวลาตั้งตัวมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจแต่ในบางครั้งคนในโลกมีความรู้ไหมบางครั้งนั้นไม่มีความรู้เลยนั่งเครื่องบินไปวันนี้เครื่องบินตกก็มีนั่งเรือไปตายก็มีนั่งรถไปตายก็มีเข้าไปในป่าตายก็มีพระเข้าไปในป่าตะเสียชีวิตก็มีอย่างนี้เป็นต้นว่าชีวิตน่ะมันไม่แน่นอนเนี่ยเมื่อเรามาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตเราก็จะได้ไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาทเราก็คือว่าเรายังไม่ตายถ้าเราประมาทแล้วมีลมหายใจอยู่เราก็คือคนตายแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ให้ระลึกถึงความตายบ่อยๆพ ระองค์ยังตัดถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ตอบว่าระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งชีวิตนี้จะต้องตายเช้ามาตื่นมาก็ระลึกแล้วว่าชีวิตนี้จะต้องตายตอนสายก็ระลึกว่าจะต้องตายนะตอนเที่ยงก็ระลึกว่าจะต้องตายตอนบ่ายก็ระลึกว่าจะต้องตายตอนค่ำก็ระลึกอีกตอนดึกๆก็ระลึกอีกตอนที่จะก่อนจะนอนก็ระลึกอีกก่อนจะจำวัดก็ว่าจะต้องตายวันหนึ่ง7ครั้งนี่ก็มากแล้วนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ายังน้อยไปนะ7ครั้งนี่ยังประมาทไปตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เสมอไม่ประมาทไม่ประมาทจะมีสิ่งใดมาก็ไม่ประมาทนะพระองค์นี้เมื่อพวกเราเนี่ยมาคำนึงถึงในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาคิดดูสิว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราอาจจะพักวันหนึ่ง6ชั่วโมงมีเวลา18ชั่วโมงที่เราตื่นอยู่ในเวลา18ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราลึกถึงความตายชั่วโมงละ1ครั้งก็ได้18ครั้งนะ18ครั้งแล้วก็มากกว่ามากพอสมควรถึงแม้ว่ายังไม่เท่าที่พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ทรงระลึกอยู่ตลอดแต่ก็มากแล้วแต่นี่ลองดูซิว่าวันหนึ่ง18ชั่วโมงเราระลึกถึงความตายกี่ครั้งเราอาจจะระลึกวันละ1ครั้ง5ครั้งหรือบางครั้งเราไม่เคยถึงระลึกถึงความจะตายเลยคิดถึงแต่วันข้างหน้าคิดถึงแต่วันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วเราลองคิดไปดูว่าถ้าไปหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปมันตรงไหนถ้าเราคิดไปกันข้างหน้าเรื่อยๆนะในวันข้างหน้าเดือนข้างหน้าปีหน้าและหลายปีข้างหน้าก็จะไปจบลงว่าชีวิตเราก็จะต้องตายตอนนั้นหมดชีวิตลงในวันนั้นวันนี้เราทราบข่าวคนอื่นตายต่อไปคนหนึ่งก็ทราบข่าวว่าเราตายเพราะว่าชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครที่จะอยู่ได้ตลอดพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นสัพพายุพุทธะมีความสามารถที่พิเศษกว่ามนุษย์ทั้งหลายเทวดาพรหมทั้งหลายแต่ว่าสังขารนั้นก็ไม่เที่ยงหน้าที่ปางพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานก็เห็นว่าให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดตัดสอนเป็นปัจฉิมโอวาทเพราะว่าสังขารทั้งหลายนั้นมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นนี้มีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะให้พวกเรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตในวัยในความรู้ในอาชีพในความเป็นอยู่ของเราเมื่อเราไม่ประมาทนั้นเราก็จะได้มีสติมีปัญญาคิดพิจารณาในชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะก่อเกิดประโยชน์อะไรให้แก่เราได้บ้างแล้วถ้าชีวิตเหลืออยู่ไม่มากนี้พระคนเราก็เกิดมาก็ต้องตายเนี่ยพระองค์จึงสอนมาให้ละสิ่งที่เป็นบาปทั้งปวงอะไรเป็นบาปพยายามละเราโกรธใครเราพยาบาทใครไว้เราไม่เอาแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะต้องตายแล้วเรามัวโกรธพยาบาทอยู่จิตผูกโกรธผูกพยาบาทไว้ถ้าไปไม่ดีนะเราก็ต้องละละเราต้องละเราต้องพยายามละสิ่งที่มีความตนีทีเหนียวสิ่งที่มีความยึดมั่นถือมั่นพยายามนะละความยึดถือพระเจ้าก็สอนว่ากุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลกุศละคือความฉลาดคือความดีความงามนะการให้ทานสมาทานศีลการฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์ทำวัดช่วยเหลือสังคมอนุโมทนากับบุญคนอื่นเขาที่ทำต่างๆเนี่ยแผ่ส่วนบุญให้คนอื่นเขาด้วยอย่างนี้ก็เป็นอะไรสิ่งที่เป็นกุศลคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบไปด้วยเมตตาอยู่ในศีลธรรมก็เป็นฝ่ายของกุศลคือความดีนั่นเองถ้าความดีนี้เมื่อทำแล้วเราก็เองก็ได้รับความสุขใจสบายใจเห็นไหมว่าเมื่อเราบริจาคทานเราช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนเจ็บคนไข้ได้ป่วยช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็มีความสบายใจอิ่มใจนั่นก็เรียกว่าเป็นบุญขึ้นมาแล้วสบายใจได้ทำประโยชน์ สาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นทำประโยชน์ทางกายทำประโยชน์ทางวาจาคิดช่วยทางเหนือทางด้านจิตใจอะไรที่เป็นกุศลเราก็พยายามทำแต่ว่ากุศลที่จะได้บุญมากท่านเรียกว่าการนั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบนี้ได้บุญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าละความโกรธละความพยาบาทไปได้ละความโลภไปได้ละความหลงยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปได้จิตใจเบาสบายนะการฟังธรรมการนั่งสมาธิการฟังธรรมก็เกิดประโยชน์ว่าทำให้เราเข้าใจในข้อปฏิบัติชัดขึ้นสิ่งใดไม่ได้ยินได้ฟังเราก็ได้ยินได้ฟังก็ชัดเจนขึ้นมาบรรเทาความสงสัยลงได้จิตใจนั้นย่อมผ่องใสได้บรรลุคุณธรรมความดีก็เป็นอานิสงส์แห่งการได้ยินได้ฟังในธรรมตาแล้วก็ไปสุคติโลกสวรรค์อีกก็เป็นบุญกุศลและเมื่อเราได้ฟังข้อวัดปฏิบัติว่าเราจะเจริญในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมโดยมีคำบริกรรมภาวนาพุทโธ18ชั่วโมงในวันหนึ่งเราระลึกถึงความตายกี่ครั้งเราภาวนาพุทโธกี่ครั้งเรามีสติกี่ครั้งถ้าเราไม่ได้ภาวนาเลยแต่เราทำบุญบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามาภาวนาด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นอีกวันหนึ่งเราได้ภาวนา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือมีสติมากๆในวันหนึ่งก็เป็นการภาวนาทำจิตให้มีสติอยู่กับจิตอยู่กับกายนี่ก็เป็นการบำเพ็ญภาวนาทำกุศลนี้ให้ถึงพร้อมความฟุ้งซ่านคิดปรุงแต่งไว้อนาคตอันเป็นของไม่แน่นอนปรุงแต่งไปในอดีตที่ไม่เกิดประโยชน์มันก็จะมีการคิดน้อยลงปรุงแต่งน้อยลงจิตก็จะสงบเข้ามามากขึ้นสงบเข้ามามากขึ้นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายอยู่กับการดูเวทนาดูกับจิตอยู่กับธรรมสติของเราก็อยู่มากขึ้นนิวรณ์ธรรมนะความโกรธความพยาบาทความฟุ้งซ่านความยินดีความยินร้ายความลังเลสงสัยมันก็ลดน้อยถอยลงไปจิตก็สงบเป็นสมาธิธรรมนี่ว่ากุศลให้ถึงพร้อมกุศลคือความดีความงามต่างๆเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างจนมาเป็นกุศลที่ใหญ่เป็นมหากุศลก็คือจิตที่สงบโดยการเจริญสติเกิดสมาธิขึ้นมานี่นะปัญญาแม้ว่ายังไม่เกิดขั้นทำลายกิเลสแต่ก็เป็นปัญญาที่ทำจิตให้สงบมาได้โดยการระลึกถึงความตายชีวิตไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนเกิดความสงบใจขึ้นมาเมื่อเกิดความสงบใจขึ้นมานิ่งอย่างนี้แหละเห็นคนที่ตายนั้นเกิดว่าเป็นคนนั้นตายคนที่ตายจิตจะมีความรู้มาว่าแท้ที่จริงไม่มีใครตายนะไม่ใช่เมื่อกี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นว่ามันตายอยู่เนี่ยจิตสงบนิ่งแต่ว่าความสมมติว่าเป็นตำรวจทหารเป็นพระเป็นโยมมันเพิ่งเกิดขึ้นมาตอนจิตมันปรุงแต่งเดี๋ยวนี้นะจิตปัญญาเกิดก็เข้าใจความจริงเลยว่าโอ้แท้ที่จริงแล้วไม่มีเป็นเพียงสมมติของสังขารที่มารวมกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าที่แท้จริงตรงนี้ปัญญาเกิดปัญญาเกิดแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรละความโลภความโกรธความหลงลงได้โลภโกรธหลงนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นอวิชชาปัญญาเกิดเป็นวิชาเป็นเหตุให้เกิดความพ้นทุกข์ขึ้นมาปัญญาเกิดจิตก็เข้าใจเป็นการพัฒนาจิตในว่าการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเมื่อเราเห็นอย่างนี้จิตก็เกิดความขาวเกิดความขาวขึ้นมาความขาวนี้เมื่อมันรอบและหลายรอบขึ้นนะความสะอาดของจิตความสะอาดความสงบก็มีมากขึ้นความผ่องใสในจิตใจก็มีมากขึ้นมีสมาธิมีปัญญาเกิดจิตก็บริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาจากความโลภจากความโกรธจากความหลงนี่ว่าชำระจิตของตนให้ขาวรอบนะเกิดปัญญานี่เรียกว่าเราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนมาให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจของเราให้ขาวรอบเป็นโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้า คราวนี้บางครั้งเนี่ยทำปัญญาให้เกิดละวางก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่สงบเลยมีแต่ความฟุ้งซ่านศีลที่รักษาไว้นะมันก็จะไม่ไหวแล้ว อารมณ์มันมากเหลือเกินคนที่ทำให้เราเกิดความโกรธมากพยาบาทมากเหลือเกินเกิดโลภโกรธหลงมากในใจเหลือเกินจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนว่าขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสมันจะถูกเผาแล้วถ้าเกิดเราไม่มีความอดทนกิเลสมันจะเผาจิตใจของเราเผากายของเราให้มันร้อนวาจาที่ออกมามันก็ร้อนการแสดงทางกายก็ร้อนใจข้างในก็ร้อนเมื่อเรามีโทสะมีราคะใจกายร้อนวาจาร้อนหมดมีโมหะใจก็ร้อนกายก็ร้อนวาจาก็ร้อนกิเลสมันเผาเราแต่พุทธเจ้าก็สอนมาให้เรามีความอดทนขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่จะมาเผากิเลสอย่างนี้แหละกิเลสมันหนามันแน่นนะต้องใช้ธรรมขันตินี่แหละเผาเผากิเลสเอาไว้ลองดูซิอดทนไว้มันอยากจะพูดอยากจะว่าอยากจะด่าอยากจะทุบอยากจะตีอยากจะฆ่าอยากจะแกงเอาอดทนไว้อดทนอดกั้นไว้มาขันติโสรจะอดทนด้วยแล้วงับกายที่มันไม่ดีด้วยให้มันงามไว้เป็นธรรมทำให้เกิดความงามด้วยนะขันติโสรจะนะเป็นธรรมของนักปราชญ์นักพจน์ของบัณฑิตต้องมีคู่กันนักปราชญ์ก็ดีนักพจน์ไม่มีความขันติอดทนแล้วไม่ได้ญาติโยมไม่มีความขันติอดทนก็เสียเหมือนกันนะวาจาไม่คำเดียวก็เสียหายได้การแสดงกิริยาอาการนะก็เสียหายได้ถ้าเกิดไม่มีความอดทนเนี่ยแสดงออกให้เห็นถึงราคะโทสะโมหะเสียหายนะเสียหายทำลายความดีที่เราทำเอาไว้ได้มากเมื่อเรามีความอดทนนะอดทนอดกั้นได้ก็เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างสำคัญทีเดียวนะขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมอันยิ่งนะพระนิพพานพระนิพพานเป็นอย่างไรเราเห็นว่าถ้าเราไม่มีความโลภใจเราสบายไหมไม่มีความโกรธไม่มีความหลงใจเราสบายไหมแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในชีวิตของคฤหัสถ์จะหมดความโลภความโกรธความหลงไปเลยนี่นะก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากเหมือนกันเอาเป็นว่าความโลภก็มีอยู่ความโกรธก็มีอยู่ความหลงอะไรก็มีอยู่นี่แหละแต่ให้มันน้อยลงไปที่เราจะควบคุมได้ควบคุมอยู่ในขั้นของศีลธรรมได้เงินอันนี้เราเห็นทรัพย์อันนี้เราจะสามารถโกงคนอื่นนำมาได้เป็นร้อยล้านสิบล้านหนึ่งล้านแสนหนึ่งก็ตามมีโอกาสทำได้แต่เราก็ไม่ทำนะมีศีลธรรมอันนี้เรามีโอกาสที่จะทำผิดในศีลนี้ได้จะได้สิ่งเหล่านี้มาได้ขู่ครองคนอื่นมาเป็นของเราจะฆ่ามนุษย์คนนี้ก็ง่ายๆโดยที่เราจะมีช่องทางที่ไม่ผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยเลยศีลธรรมแต่เราไม่ทำไม่เอาเห็นว่าโลภโกรธหลงอันนี้มันผิดศีลธรรมได้ทรัพย์มาโดยที่ไม่บริสุทธิ์ได้สิ่งเหล่านี้มาโดยความไม่บริสุทธิ์เราไม่ต้องการเห็นว่าศีลธรรมนั้นเป็นทรัพย์ยิ่งกว่าศีลเลนะโภคสัมปทายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกนี่เรียกว่าเห็นศีลธรรมนี้มีคุณค่ามีทรัพย์มากกว่าสิ่งภายนอกเราก็ไม่ทำในสิ่งที่ละเมิดในศีลนั้นมีโลภอยู่มีความโกรธอยู่ก็ตามแต่จะไม่พยาบาทปองไร้ไข่มีความหลงอันนี้คือเราของเราก็ตามแต่ก็หลงอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมในเบื้องต้นเราก็ต้องควบคุมได้อย่างนี้ซะก่อนนะก็ต้องมีความอดทนมีขันติอย่างนี้นี่แหละเราปฏิบัติบูชาก็เข้าใกล้วันมาฆบุรณมีที่พุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์อันมีความใจความว่าให้เรานั้นห่างไกลจากอกุศลทั้งหลายละอกุศลทั้งหลายทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องใสเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพวกเราเป็นชาวพุทธก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามในระดับสติปัฏฐานทั้ง4รักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยละสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่เป็นกุศลทำจิตให้ผ่องใสมีความอดทนในการสร้างคุณงามความดีอันนี้เราเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพวกเราปฏิบัติแล้ว ็จะได้เกิดความสุขในชีวิตของเราก็คือความสุขทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจบริสุทธิ์นั้นนั่นแหละเราก็เข้าใกล้พระนิพพานก็มีความเย็นกันอยู่ในครอบครัวก็มีความเย็นอยู่ในหมู่บ้านประชาชนสังคมก็มีความร่มเย็นเป็นสุขพระเจ้าให้พวกเรานั้นให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานในธรรมะทางด้านจิตใจทุกกันทุกท่านเทอญ